kinachoelezea kitu fulani kinaitwa msongo wa hatari.
Kwa msongo wa hatari unaweza kujiuliza au ndio msongo wa transformer
ni kitu gani ngapi?
Hapana.
Bila shaka mgeni wetu hapa studio Canon Luzinga hapa tueleza.
Tunaendelea kutoka Wanda Septem.
Tunaangalia masuala mazima ambayo yanahusu mambo ya teknolojia.
Canon.
Mambo vipi?
Sasa habari ya asubuhi.
Sasa weekend imeisha.
Ah, tunashukuru Mungu kwa weekend imeisha na reza za jukumu.
Reza za weka.
Tunashukuru Mungu.
Haya.
Ah, mwanangu wangu nitaza kualika tuingie kwenye kwa sababu kwa sababu namba yetu nakimbia sana. Tuangalie hiki kitu kinaitwa msongo wa hatari ni nini.
Ah, nashukuru sana. Sasa ili Watanzania waweze kuelewa kiurahisi. Kwa lugha ambayo ni lugha nyepesi tunaposema msongo wa hatari maana yake tunazungumzia hofu iliyopitiliza.
Sasa hii hofu iliyopitiliza inasababishwa na mtu yoyote yule kushuhudia au kuwepo katika tukio baya ambalo limemtokea yeye mwenyewe. Au kwa lugha ya kitaalamu hii tunaita ni post traumatic stress disorder. Ni mawazo ambayo yanakuja baada ya mtu kushuhudia tukio baya au kuwa yeye mwenyewe amehusika katika lile tukio la kutisha.
Mfano.
Sasa mfano wa matukio hayo ambayo yanaweza kusababisha msongo wa hatari ni kwamba labda kwa lugha ya rahisi ili tuweze kuelewa ni kwa mfano ile meli ya MV Spice ilipozama kama miezi miwili iliyopita. Tulishuhudia kwamba kuna baadhi ya watu ambao walinusurika katika ile ajali. Sasa wale watu kwa kawaida wakiwa wamekaa hivi katika jamii yetu sasa wakikumbuka ile tukio kwa maana kwamba hawajapata nafasi ya kukaa na mtaalamu wa kisaikolojia ili aweze kuwasaidia, maana yake moja kwa moja watu wana develop kitu msongo wa hatari au post traumatic stress disorder.
Kuna tofauti yoyote ya kitu ambacho kinasababisha msongo na ile hali ya kuwa nayo kama hivi tunavyozungumza?
Yeah, ipo.
Ni nini ambacho kinasababisha sana?
Sasa ambacho kinasababisha sana ni kama nilivyosema pale mwanzo kwamba ni mtu kushuhudia au yeye mwenyewe kuwepo katika matukio ya hatari. Labda kwa mfano mtu ameshuhudia tukio la kigaidi, mabomu yakilipuka. Bomu limelipuka akiwa karibu pale. Maana yake huyu mtu kama asipopata nafasi ya kukutana na mtaalamu wa saikolojia kuondoa ile hali ambayo ameiweza kuishuhudia, maana yake mtu huyu moja kwa moja atapata msongo wa hatari. Au mtu alibako labda, kitendo ambacho hakukitegemea, maana yake hali kama hajapata kukaa chini na mtaalamu wa saikolojia maanake itaendelea. Au wale watu ambao wameshuhudia vita, ajali mbaya, mtu anachinjwa au mwizi anachoma, kama kuna mtu ameshuhudia aje kushuhudia hayo mambo, maanake moja kwa moja atapata ile tatizo.
Je, dalili za mtu ambaye amepata tatizo kama hili zikoje?
Yeah, sasa dalili, kuna dalili nyingi sana, lakini hapa kutokana na muda wetu tutajaribu kuzieleza dalili kadhaa. Kwa mfano sasa mtu ambaye amepata msongo wa hatari utamgunduaje? Maanake mtu kama huyu anaweza kawa anapoteza kumbukumbu zake. Labda unaweza kumchukua amehusika moja kwa moja katika ile tukio. Maanake anakuwa na hali ya kuchanganyikiwa, ukamuuliza kwamba naomba nikumbushe kitu gani kimetokea. Maanake anaeleza matukio ambayo hayaoneshi mtiririko mzima wa ile tukio. Yaani anakuwa kama anasahau. Mwingine anakosa hamu ya kula chakula. Anakuwa anashtuka kirahisi. Mwingine labda anaweza kawa amelala usingizini akapiga kelele. Yaani anashtuka usingizini anapiga kelele. Yaani anaona kwamba ile tukio linajirudia tena. Na watu kama hao mara nyingi muda wote ule anadhani kwamba ile tukio linaweza likatokea tena. Na wengine mara nyingi wanakwepa eneo husika la ile kitu ambacho kimetokea. Labda kwa mfano mtu kama huyu hawezi tena kutumia chombo labda cha maji. Labda kwa mfano alipata ajali katika chombo cha maji. Anakuwa na viogopa vyombo vya maji. Mwingine alibakwa, anaogopa maeneo yale ambayo alibakwa. Na kwa watu wale ambao wanakuwa katika ndoa sasa, wanapoteza hata hamu ya kufanya tendo la ndoa. Pia wanashtuka kirahisi. Kuna wengine pia hawaoni umuhimu wa maisha, kwamba hawaoni sasa kuna haja ya kuishi. Maanake anaweza akadevelop ile suicidal ideation, akaamua atake ajidhuru yeye mwenyewe. Pia watu kama hao mara nyingi sasa wana kutokana kwamba ile mawazo yanawasumbua, wanatafuta kitu mbadala. Mara nyingi wengi wanakimbilia katika ulevi uliopindukia, kwa maana kwamba wanaamini kwamba wanapotumia pombe au vileo kwa namna moja au nyingine wanaweza wakaenda hiyo situation ambayo wanayo. Na wengi wao zaidi wanakata tamaa ya maisha, maanake ile future plan wanakuwa hawana sasa kutokana na msongo wa hatari ambao unakuwa unawasumbua.
Lakini hapa kuna kitu kimoja ambacho nakiona. Je, vitu kama pombe labda mtumiaji wa vitu vya vilevi, kuna baadhi ya watu wanaweza kusema kwamba kwa kiasi fulani vinasaidia.
Kwa wao wanaona vinasaidia, lakini mara nyingi manake vinafanya yale mawazo kwa kipindi hicho yanakuwa yameganda. Lakini baada ya ile pombe kuisha, manake hali inakuwa ni mbaya zaidi kuliko kwamba mtu asingetumia pombe.
Kwa nini unasema hivyo?
Manake anapokuwa anatumia pombe sasa, yale mawazo yaani yeye mwenyewe aupi mwili uweze kukubaliana na kile kitu, kwamba kile kitu kimetokea ni kitu kweli mimi nilikuepo na kweli nimeshuhudia au nimepoteza kiungo changu, lakini anapokunywa pombe manake akili inakuwa imeganda, haifikiri tena kwamba kuna hilo jambo ambalo limetokea. Kwa hiyo manake yale mawazo yanabaki pale pale, hajapata hatua hata kwa mfano akakubali kile kitu. Manake sasa pombe inapoisha hali inakuwa mbaya zaidi, manake mawazo yanakuwa yanaongezeka yani kwa kasi. Kwa manake huyu mtu sasa anapata shida zaidi.
Lakini kwa uzoefu, je, kuongezeka kwa tatizo hili ama kupungua kwa tatizo hili kunategemea nini kwa uzoefu wako katika shughuli hii?
Yeah. Manake pia kupungua kwa tatizo hili manake ni kwa sisi wana saikolojia au wataalamu wa ushauri tuongezeke kwa wingi na tuwe wazalendo. Manake wengi wapo lakini wengi wanahudumu nchi za ughaibuni. Lakini kama wataalamu wote tukawa Tanzania na tukashiriki katika kuwapa huduma wa Tanzania wenzetu, manake kwa moja hii hali itapungua, na kuwapa elimu juu ya namna gani ya mambo ya kufanya, kwamba mtu ame experience labda msongo mawazo, ame experience tatizo baya, asiende katika ulevi, akubali kushare kile kitu, aende katika supportive group, manake hiyo pia itasaidia.
Lakini tatizo tukiangalia msongo mawazo tunaangalia katika matatizo mabaya, lakini ukuta kuna watu ambao wanazungumza peke yake. Je, hii ina uhusiano wote na msongo mawazo?
Ya, hiyo pia inaweza ikawa, kwa sababu kuna hiyo ni dalili mojawapo kwamba labda mtu ashe experience kile ile tatizo, manake sasa amenusurika kwenye ajali mbaya, anaweza ka develop hiyo, akaanza kuongea mwenyewe. Manake hiyo ni dalili mojawapo pia, inaweza kuwa imesababishwa nayo, lakini si watu wote ambao wanaongea wenyewe manake pia wame experience tukio baya au wana msongo mawazo. Nyingine inaweza ikawa ni tatizo la kiakili tu, lakini kuna pasenti fulani ambayo inaonesha pia watu ambao wame experience msongo mawazo au matukio mabaya, baadaye wasipopata nafasi ya kukaa na mtaalamu wakaanza kuongea wenyewe, hiyo pia inasababisha.
Kuna mtu mmoja akatuma ujumbe hapa kwa njia ya Facebook, anaitwa Cecilia Magele. Anasema mimi huwa nakuwa na mawazo, nashinda ukisahau kitu hata kwa muda wa miaka mitatu, nifanyeje?
Sasa kama huyo moja kwa moja, kwa maana nimeshasema hapa, anaweza na ashasikia kwamba kuna kampuni yetu inaitwa Wellness Services, anaweza akatembelea katika tovuti yetu akapata namba zile za simu, alafu akafanya namna gani tusaidiane ili aweze kupiga simu yeye mwenyewe tukamsaidia yeye kama yeye. Manake ni hilo jambo linachukua process ndefu kidogo kumsaidia ili aweze kutokana katika hiyo hali, na tumeshasaidia watu wengi na wengi wanaotusikia wanaweza kushuhudia kwa hilo.
Naam, ni njia rahisi ya kupiga simu.
Yeah.
Naam, labda tuangalie kitu kimoja kwamba je, kwa watu ambao wanaishi katika miji ambayo ina msongamano mkubwa kama Dar es Salaam, na wanaoishi sehemu ambazo hazina watu wengi kama sehemu za nje ya Dar es Salaam, kuna hatari yoyote? Kuna vitu vyote ambavyo, kuna tofauti yoyote katika namna yao ya kufikiri katika mawazo, kama kunaweza kuwa na mchango kuwepo tu katika jiji, kunaweza kuwa na mchango wa kuwa na msongo wa mawazo?
Ni kweli, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo hapo vimezunguka. Panapokuwa pana watu wengi manake kuna mkoroganyo mwingi. Kunapokuwa mkoroganyo mwingi manake hapo ndo kuna uwezekano wa watu kubakwa, kuna uwezekano wa watu kuvamiwa, kuna uwezekano kuwa katika kuna ugomvi hapa na pale. Manake moja kwa moja kunapokuwa kuna mzunguko wa watu, mara nyingi kutokea kwa vitu vya msongo ni kitu ambacho hatutashangaa kikitokea, na ni kitu cha kawaida tofauti na miji ambayo labda kuna watu wachache, na manake leti yake ina utofauti mkubwa.
Labda msikilizaji, kama umepiga simu na unapiga simu hivi sasa, ndio wasaa mzuri wa kupiga simu kama mbili hivi kabla tujaangalia mtu mwenye dalili za msongo mawazo anaweza kusaidiwaje, kama katika huduma ya kwanza labda tuangalie kabla ya kufikia hatua ya kufikia wellness. Kuna watu ni wataalamu sana kupiga simu, tafadhali kama huna cha kuuliza, kama huna cha kusema, tafadhali usipige simu, lakini waachie watu ambao wanahitaji kuzungumza. Line hii, hello. 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 Hii simu hii. Laini, hello.
Habari yako mkuu?
Salama, habari yako?
Bwana kwema mkuu, pamekucha. Mambo yanasemaje mkubwa?
Salama, moja kwa moja kwenye mchango wetu, muda utoshe.
Asante sana. Kweli msongo mawazo, kweli tunakuwa nao msongo mawazo huu, lakini ndio ilikuwa tunataka kufahamu kitu gani ambacho unaweza ukaepuka kuweza kunani. Kwa kweli nimemsikiliza kweli kiongozi wetu hapo, ametoa mifano mingi. Kwa hiyo mimi ningependa tu kumwambia kwamba aende tu kutupa namba ili tuwe tunawasiliana ili tuweze kufahamu kuepuka na huu msongo mawazo ambaye unaweza kuona labda kitu, labda taa bomu hivi au labda mtu kapigwa risasi, mtu unakuwa na msongo mawazo. Kwa hiyo angetupa namba za simu ili tuweze kuwasiliana naye, ili na si tuweze kupata kuepuka na huu msongo mawazo, kwa sababu watu wengi kweli unakuta mtu anatembea anaongea peke yake kama chizi, lakini mtu ni mchafu unakuta ni mtu mzima, kwa hiyo anakuwa na msongo mawazo. Mimi naona kwa kweli watu wengi wana msongo mawazo, na tungehitaji tu ushauri kutoka kwake, aidha namba za simu, ili tuweze kuwasiliana vizuri na utaratibu wa vizuri. Asante sana kaka, hili sauti ya Dogo Rama Msonji wa Kao. Una swali?
Haya, asante sana. Laini hapa, halo.
Halo.
Tupatie swali lako moja kwa moja.
Mimi swali langu hapo naulizia ni dogo tu. Hapo namuulizia hivi, kwa ajili gani hawa mlevi wote kwa sasa hivi hata akipokea kitu mikono yake inatetemeka?
Haya, unaitwa nani?
Unaongea na Hassan Moto kutoka kwenye Uganda.
Bwana naona utoshi, tumalizie malizie. Hebu jaribu kujibu ambalo lina.
Sasa nikianza na moja kwa moja na huyu bwana Lama. Ni kwamba yeye ameuliza namna gani watu hao wanaweza kusaidiwa, au tutoe namba yetu sisi au namba yangu mimi ili aweze tuweze kukutana kirahisi. Lakini niweze nikasema kitu kimoja, mara nyingi tumeshakuwa hapa studio na tukataja namba zetu, lakini watu sasa au Watanzania, kuna Watanzania wachache ambao hawapendi maendeleo. Maana kianaweza kapiga simu anaongea vitu visivyo, yani ambavyo havihusiki, au mtu anapiga simu anakata, anapiga simu anakata. Kwa mara nyingi sasa tumeona kwamba kutaja namba moja kwa moja inakuwa ni usumbufu. Kwa cha msingi ambacho naweza nikamsaidia bwana Lama, kwa sababu kuna watu wachache ambao kweli wana haya matatizo na wanataka wasaidiwe. Kwa moja anaweza kaenda katika tovuti yetu ambayo anaweza kaandika www.wellnessservices.tz.com. Pale sasa atapata namba yetu, maanake kwa kufanya hivi mtu ambaye anaweza kaenda kweli kwenye tovuti, maanake anaweza kawa ana shida moja kwa moja. Akafika pale akapata namba yetu na tukajua namna gani ya kuwasiliana.
Labda kwa sababu muda na wenyewe tukimbia, tuangalie hapa namna ya kufanya kwamba mtu mwenye dalili za msongo mawazo, msongo wa hatari, tunamsaidiaje? Hatua ya kwanza na nini afanye ili kuepuka
hizo vidogo? Ndio Mr. Nelson. Sasa kutokana kwamba labda jamii labda inakuwa ipo mbali sana, labda wengi wanapenda kukutana na sisi moja kwa moja, lakini kuna wengine ambao hawawezi, maanake Tanzania ni kubwa. Sasa na ili tuweze kuwasaidia Watanzania wote, maanake cha kwanza kabisa ambacho unaweza kufanya, ukiona mtu amepata hili tatizo, unaweza ukamshauri moja kwa moja aende katika hospitali kubwa za rufaa. Hospitali yote ile, akienda pale katika hospitali kubwa ya rufaa atapata
huduma hii.
Atapata huduma au sehemu ya kuanzia kumsaidia yeye asiweze kufika katika hii hatua. Maanake hicho ndio jambo la msingi la kufanya la kumsaidia mtu. Lakini jambo la pili, maanake ni moja kwa moja anaweza akapata nafasi ya kuona sasa mtaalamu wa psychology aweze kukaa naye ili aweze kumsaidia yeye aweze kuondokana na zile dalili zote tulizozitaja ambazo zinakuwa zimempata. Lakini cha msingi ambacho naweza tukasaidiana sisi wote wa Tanzania ni kuwa karibu na wale watu, kwamba kuwapenda na kuwafariji, kwamba mtu amepata ile tukio baya, maanake tusimcheke. Kuna wengine labda amebakwa, pia inaweza kumsababisha msongo wa hatari, lakini tuwe nao karibu na tujaribu ku encourage au kuwashawishi. Mara nyingi watu hao wanapenda kutumia sasa vileo, lakini ukamshawishi kwa njia ya kawaida kwamba bwana asipate vileo na vitu kama hivyo. Nashukuru sana.
Naam, msikilizaji, huyu hapo ni Canon Luvinga kutoka Wellness Services. Tunaangalia leo msongo mawazo, msongo hatari. Na sekunde chache kutoka